Inyigisho ituma tugira icyizigiro. Imana isezerana ko vuba ibintu bizohinduka bikamera neza. Igiye gukuraho ingorane maze ituma abantu baba ku isi bahimbawe. Kubera iki twokwizigira ibyo bintu isezerana? Ni kubera ko Imana atari umuntu ngo ibeshe. Guharura 23:19. Raba ibyiza bimwe bimwe umuremyi wacu azokora. Imana izokuraho ababisha. Iyo ababisha banaze nk'ibyatsi, n'abakora ibibabaza bose bagashurika, ni ukugira ngo bazimanganywe buhere. Zaburi ya 92:7. Nk'uko twabibonye mu kiganiro cy'imbere y'iki, ubukozi bw'ikibi bubandanya kugwira. Ibyo ntibikwiye kudutangaza. Na kare Bibiliya yari yaravuze muri Timoteyo 2:5 ko mu minsi ya nyuma abantu bobaye babi bimwe bidasanzwe. None ni minsi ya nyuma y'iki? Ni minsi ya nyuma y'iyi si mbi igizwe n'abantu batagamburukira Imana. Vuba, Imana izokuraho abantu bose badashaka guheba inyifato yabo mbi. Hazosigara gusa abantu beza, ni ukuvuga abantu bagamburukira Imana. Abagororotse bazokwigabira isi kandi bazoyiba ko ibihe bidahera. Zaburi ya 37:29. Imana izokuraho Shetani. Ya Mana itanga amahoro, vuba izofyonyora Shetani. Abaroma 16:20. Ababisha nibakugwaho, na Shetani n'amadayimoni yiwe bakavaho, amahoro azoca sasagara mu isi yose. Umuremyi wacu adusezeranira ati, nta n'umwe azobacugumiza. Mika 4:4. Imana izokuraho indwara n'urupfu. Ihema ry'Imana riri kumwe n'abantu, kandi izohanagura amosozi yose ku maso yabo, kandi urupfu ntiruzoba rukiriho, eka n'ikigandaro canke amaborogo canke ububabare ntibizoba bikiriho. Ivyahishuwe 21:3-4. Ingorane n'indwara bizohera, kubera ko Imana izokuraho amabi yose twatejwe na Shetani, Adamu na Eva, hamwe n'umubiri wacu udatunganya. Kubw'ivyo, mbere n'urupfu ntiruzoba rukiriho. Abantu bakunda umuremyi wacu kandi bakamugamburukira, bazoca biberaho ibihe bidahera. Ariko none bazoba hehe? Umuremyi wacu azotuma isi icika iparadizo. Agahinga be n'akarere kagadutse bizokwigina, kandi ikiyaya c'ubugaragwa kizonezerwa kishurike nk'ishugwe ryiza Farani. Yesaya 35:1. Imana niyakuraho ababisha, isi izoca icika iparadizo. Izoba yuzuye ko imirima n'amashamba bibereye ijisho, kandi izoba yimbuka cane. Amabahari, ibiyaga n'inzuzi bizoba bisukuye kandi byuzuyemo ibinyabuzima. Mbere nibyo gutosekaza ibidukikije, ntawe uzokwibuka ko vyigeze kubaho. Umuntu wese azoba mu nzu yiyubakiye. Ntawe uzosubira kuba hatagira haba, kandi nta nzara canke ubukene bizoba bikiriho. Imana izozura abapfuye. Hagiye kubaho izuka. Ivyakozwe 24:15. Woba woshima gusubira kubona bawe wabuze? Imana mushobora vyose igiye kubazura babe mu isi y'iparadizo. Uzobamenya, kandi nabo nyene bazokumenya. Iyumvira ukuntu mwese muzohimbagwa. None twokwemezwa n'iki ko ivyo bizoba koko? Tuvyemezwa n'uko Bibiliya irimo uburorero bw'abato n'abakuze bazutse bagasubira kubonana n'imiryango yabo. Vyongeye, akenshi Yesu yazura abapfuye hari abantu benshi bavyitegereza.
Ubu ndahimbawe vy'ukuri. Ndibuka umunsi wa mbere numva ko hazobaho iparadizo ku isi, aho ata ngorane, indwara canke urupfu bizoba biriho. Muri jyewe naritwengeye, nibwira nti ivyo ntibishoboka. Ariko kwiga Bibiliya byaratumye nizigira icyo gitabo kidasanzwe, hamwe n'ivyo kivuga ku bijyanye na kazoza. Narajijutse ko Bibiliya iva ku Mana. Kera naguma mpagaritse umutima kandi nigiriwe mu maso. Ariko ubu ndahimbawe vy'ukuri. mbere n'inshuti n'abagenzi barabona ko hari cyahindutse muri jewe. Byavuzwe na Ravi.
Menya n'ibindi. Wifuza kumenya n'ibindi ku bijyanye n'umugambi umuremyi afitiye abantu wo kubaho ibihe bidahera ngaha ku isi, nuje kuri jewe orge. Uraba havuga ngo inyigisho zo muri Bibiliya. Inyisho z'ibibazo bishingiye kuri Bibiliya. Ubuzima n'urupfu. Ikiganiro kiraheze.